Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem, dragi prieteni, la ultimul moment al regatului lui Israel. Ultimul moment. Este dramatic să te gândești că după aceea nu mai ești, nu mai existi ca țară, ca ținut. Este dramatic. Domnule pastor, să vorbim puțin despre acest ultim moment, cine l-a semnat și cine a fost cel care a pus punctul și a închis ușa.
Cel care a pus punctul dinastiei Davidice a fost ultimul rege al lui Israel, al lui Iuda, Zedechia. Lucrul acesta este foarte, foarte clar prezentat în cartea profetului Ezechiel, care era contemporan cu această situație. Ezechiel spune așa: jos coroana, dați jos cu mitra, până când va veni altul care are meritul să o ia. Deci observați, profetul timpului prostește ca din partea lui Dumnezeu sentința: dați jos coroana. Adică care coroană? Coroana regală. De la David din anul 1004 și până în anul 586, deci 400 și ceva de ani, casa lui David a fost casa domnitoare în Israel. Din casa lui David, deci în calitate de rege, urma să vină Mesia. Dar acum ultimul rege dispare, Zedechia, și coroana regală a lui Iuda este luată de către Nebucadnețar. Zice, nu va fi readusă decât celui care o merită. Următorul rege din casa lui David care va prelua coroana va fi Hristos Mesia. Acesta este punctul final al ceea ce se numește în istoria biblică perioada primului templu. Foarte interesant. Evreii nu-și măsoară istoria lor după regi, ci își măsoară istoria lor după sanctuar. Ei au existat ca popor
în jurul
atât timp cât a existat sanctuarul. Când sanctuarul a fost distrus, au dispărut și ei. Și atunci perioada primului templu este perioada regală, perioada de glorie, perioada de vârf, când ei au fost o națiune cu o influență destul de mare în Orientul Mijlociu, când profeții au existat, au trăit, au lucrat și când s-a scris cea mai mare parte a Vechiului Testament. Această perioadă de glorie se termină în anul 586 înainte de Hristos. Odată cu terminarea aceasta, conform profetului Ieremia, se intră în perioada de robie de 70 de ani. 70 de ani, robie babiloniană. Acum, avem o mulțime de documente care atestă acest punct final, cucerirea Ierusalimului. Vreau să vă spun că nu a fost ușor de cucerit. Ierusalimul a fost ultima cetate din Orientul Mijlociu cucerită de asirieni și babilonieni. Cu 150 de ani în urmă, am amintit atunci, asirienii au cucerit tot Orientul cu excepția Ierusalimului. Faptul că Ierusalimul nu a putut fi cucerit, s-a creat în jurul lui o aureolă, că este un oraș sfânt și nimeni nu va putea intra aici. Mitul acesta al invincibilității Ierusalimului a fost pulberat de către Ieremia. Nu vă încredeți în templul Domnului, spunând templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, nu vă încredeți, pentru că vă spun, templul Domnului va ajunge ca Shilo, adică vechea localitate unde fusese amplasat chivotul lui Moise, cortul lui Moise, și care a fost complet distrusă, arsă de pe fața pământului de către filisteni. Evreii s-au supărat grozav. Cum? Ne jicnești? Ne spui așa ceva? Da, zice, acesta e cuvântul Domnului. Templul Domnului va ajunge ca Shilo, va fi complet distrus. Așa au făcut babilonienii. Babilonienii, când au cucerit Ierusalimul, au jefuit templu într-un mod extraordinar de sistematic. Toate obiectele care le-au luat de la templu le-au luat cu listă de inventar, numărate și cântărite câtă greutate avea și le-au dus cu listă de inventar în templul lor din Babilon. Când au fost readuse înapoi peste 70 de ani, au fost aduse înapoi tot conform acestei liste de inventar.
Domnule pastor, de ce? Ce trădează această descriere și lista, păstrarea exactă a tuturor lucrurilor luate? De ce au făcut acest lucru? De ce nu au dat iama printre obiecte și le-au împărțit în Babilon? De ce?
Vă mulțumesc de întrebarea aceasta. Pentru că babilonienii erau un popor mult mai ordonat decât popoarele de astăzi.
Da.
Asta este. Era mult mai ordonat. Împăratul lor era un om extraordinar de inteligent, care știa să prețuiască lucrurile frumoase. Și a spus, templul evreilor este un lucru extraordinar. Obiectele acelea nu trebuie să ajungă în mâna unor soldați de rând. Templul acesta a fost cucerit pentru că zeul meu este mai mare. Așa că obiectele acestui templu aparțin zeului meu. Deci observați că întâlnim două elemente de bază. Unul de, hai să spunem, de civilizație și al doilea de religie. Oamenii noștri de astăzi, iartați să fie, dar nu mai au niciun pic de religie.
Dar nu au nici civilizație.
Și nu mai au nici civilizație. Să știți că ele merg mână în mână.
Absolut.
Merg mână în mână. Și din cauza aceasta, toate aceste obiecte au fost duse la templu de acolo. Când s-a schimbat politica și a venit Cir, după aceeași listă de inventar, obiectele au fost returnate la Ierusalim. Deci observați câtă ordine, câtă civilizație. Lista aceasta are o valoare extraordinară. Pentru că din lista aceasta lipsește un singur obiect, un obiect foarte important, chivotul. El nu apare pe listă. De ce nu apare pe listă?
Pentru că n-a fost găsit.
Și atunci, de ce nu a fost găsit? Unde era?
A fost salvat? Ne-ați vorbit despre asta.
Chivotul a fost ascuns înainte de a veni babilonienii. Ei nu l-au găsit, nu l-au mai găsit nici evrei de atunci și el continuă să fie ascuns și va reapare cu puțin înainte de finalul acestei istorii.
Dar mai este căutat?
E căutat foarte mult și se cam știe și știe pe unde este. Dar nu discutăm acest lucru. Distrugerea Ierusalimului de către babiloneni a rămas foarte bine înregistrată în documentele arheologice. Avem la marginea zidului de nord o mulțime de săgeți babiloniene care au căzut acolo și au fost găsite. Avem case care au fost arse de babiloneni și au rămas urmele acestor arsuri. Avem așa numită casa sigiliilor cu 53 de sigilii de pământ ars din arhiva care a fost. Avem casa lui Ahiel, avem urmele palatului lui David, deci o mulțime de documente din casele importante, din sigilii din perioada aceea cu nume de persoane. Numele lui Ieremia, lui Baruc, prin Baruc și Ieremia, au fost găsite acolo. Așa că toată această istorie biblică este puternic susținută și confirmată de documentele arheologice. Și acum, dacă Ieremia a avut dreptate, acest om batjocorit, socotit trădător și așa, Ieremia a avut dreptate cu distrugerea Ierusalimului, urmează al doilea segment care va trebui să-l demonstrăm. Va avea dreptate și în privința robiei, când a spus că 70 de ani vom sta în robie. Despre acest subiect vom vorbi poate altă dată. Acum vom încheia cu ultima parte a cuceririi. După ce au distrus cetatea, au distrus templu, au jefuit, au luat ce s-a putut lua, ce a făcut Nebucadnețar? Păi a făcut ce a făcut și asirienii. Cea mai mare parte a populației a deportat-o. I-a încolonat mii și mii de oameni, i-a legat în lanțuri și i-a dus în zona Babilonului.
Aveau nevoie de mână de lucru?
Nu cred că pentru asta i-a dus. Nu era motivul principal mâna de lucru. Motivul principal era asigurarea teritoriilor cucerite, fiindcă deportarea populației din zona aceasta într-o altă zonă însemna teritoriul să rămână nelocuit sau cu foarte puțini oameni, după cum s-a văzut. Aducerea altor oameni în zonă făcea ca acești oameni să nu aibă un motiv atât de puternic de răscoală. Nu era pământul lor, ei erau favorizații Imperiului, atunci pentru siguranța Imperiului și pentru consolidarea Imperiului s-a practicat deportarea. Lucru pe care l-au făcut și în timpurile noastre moderne și Hitler și Stalin, mari dictatori, e o metodă de a stăpâni, o metodă de a-ți asigura liniștea în imperiul tău. I-a deportat.
În teritoriul cucerit.
În teritoriul cucerit. Din fericire pentru ei, evreii deportați în Babilon și-au primit repede libertatea și-au creat o societate foarte prosperă, așa încât de acum era foarte greu să-i mai scos din Babilon. Dar cei care au rămas în țară,
au rămas. Cam câți au rămas în procente din popor?
Nu avem niciun procent. Aș face o greșeală, aș spune de la mine din burtă, să zic 5, 10 sau 15,
bun,
dar
ca
nu
structură
știu.
A poporului, care au rămas? Cei mai săraci? Mi-închipui că meșteșugare au fost luați oamenii?
Din textul biblic putem să ne tragem o concluzie. Au rămas oamenii foarte săraci și oamenii care au fost loiali babilonienilor în trecut. Ieremia era cunoscut că este un pro-babilonian. Baruch era cunoscut un pro-babilonian. I-a întrebat, voi ce vreți? Vreți să veniți în Babilon, să vă dau acolo o casă sau vreți să rămâneți aici? I-a spus, pentru noi e tot una, nu știu ce. Rămâneți mai bine aici. Rezultă că oamenii care au fost pro-babilonieni au fost lăsați acolo. Conducătorul acestora a fost ales Gedalia. Asta l-a ales babilonienii și l-a devenit un fel de guvernator, omul babilonienilor, peste rămășița care a rămas. Sediul lui era la Mizpa, care era undeva la vreo 20 de kilometri nord de Ierusalim, un oraș care nu fusese întru totul distrus, și acolo la Mizpa era, să zicem, capitala de provincie a rămășiței din Israel. Au mai rămas în țară oamenii care au reușit să fugă și să se ascundă. După cum vedem, au fost capitani de oaste, au fost oameni din casa regală care au reușit să scape. Din toată aceea să scape. Când trupele babiloniene s-au retras, acești refugiați ascunși prin diferite locuri
au revenit
și ei unde? La Mizpa, acolo era centru. Și acum la Mizpa are loc ultima tragedie. E ceea ce mă doare atât de mult. Oamenii când ajung pe o pantă din aceasta a răului, nu mai au niciun pic de logică.
Nu se mai pot opri. Adevărul este că nu te mai poți opri.
Acum, conducătorul le-a spus, oameni buni, babilonienii au venit, au distrus totul, au plecat, stați și voi aici în țară, fiți liniștiți, ocupați-vă de ogoarele voastre, faceți treabă că, uite, eu sunt guvernator și eu conduc aici țara. Dar n-au avut încredere. Și în secret au venit și l-au ucis pe acest guvernator. Acum notați că acest guvernator nu era chiar singur. El mai avea câțiva soldați babilonieni, mai avea câțiva oameni pentru că el era un supus babilonian. I-au ucis și pe acest babilonieni. Vă dați seama, acesta este un act de revoltă, un afront împotriva babilonienilor. Ei n-au mai avut curajul să rămână acolo și au spus, trebuie să fugim de aici că vor veni babilonienii și ne vor ucide. Atunci au decis ca toți aceștia să plece în Egipt. Nu uitați că printre acești oameni era și Ieremia împreună cu Baruch. Se repetă încă o dată istoria cu ultimul rege. Oamenii vin la profet și spune, ce să faci? Întreabă pe Dumnezeu pentru noi. Profetul se roagă Domnului și peste 10 zile primește răspuns. Răspunsul este, nu plecați, rămâneți în țară, nu o să pățiți nimic, babilonenii n-au să se răzbune pe voi, rămâneți în țară că e bine. Și spune, no, tu nu vorbești de la Dumnezeu, te-a insuflat Baruch, ți-a băgat el ideile care să le spui. Nu, nu credem. Și atunci i-au obligat pe toți, inclusiv pe Ieremia, deci cu forța, au plecat în Egipt. Acolo în Egipt vor forma un grup de evrei exilați în Egipt care vor constitui mai târziu nucleul celei mai mari diaspora din Antichitate. Evreii din Egipt, din Alexandria, care au fost zeci și sute de mii de evrei. Și în timpul acesta și acolo în robie va muri și Ieremia. Acesta este finalul unei istorii cu atât de multă durere, cu atât de multă vărsare de sânge, nu s-a mai recuperat nimic din oraș, nu s-a mai recuperat nimic nici din rămășița poporului și aceștia au trebuit să fugă și a rămas pentru 70 de ani o țară aproape pustie.
Domnule pastor, avem 10 minute la dispoziție să vorbim despre acest timp de 70 de ani. Avem 10 minute la dispoziție să vorbim despre cât de mult ne putem încrede în tot ce ne-a spus Dumnezeu în cuvântul Lui și cât de frumos s-au împlinit toate aceste spuse pentru ca acea ultimă bucățică de lucru neîmplinit să-L putem crede.
Foarte important, așa este. Acum, eu vreau să vă ofer dumneavoastră două cifre. Pentru prima dată, babilonienii ajung la Ierusalim, îl cuceresc și duc o parte din evrei în robie în anul 605. În anul 605, Daniel va fi luat rob în Babilon. Deci putem începe din anul 605, numărătoarea a 70 de ani. Din 605, dacă scădem 70 de ani, ajungem în 535. În 535 avem decretul lui Cir, care spune, întoarceți-vă acasă toți iudeii. Deci, de la primul decret și de la prima exilare până la prima întoarcere, sunt exact 70 de ani. Avem o altă dată foarte importantă, avem 586, care însemnează finalul distrugerii. Ierusalimul este cucerit, templul este dărâmat și este ars și întreaga populație deportată. 586. Dacă scădem 70 de ani, ajungem în anul 516. Ce are loc în 516? Are loc rededicarea celui de-al doilea templu. Exilații care vin în 535 se apucă de construcția templului și reușesc să-l termine în 516. Deci iată că de la distrugerea templului până la construcția celui de-al doilea templu trec iarăși 70 de ani. Deci putem spune că profeția de 70 de ani are o dublă împlinire, ceea ce vine să sublinieze, să arate cu câtă exactitate Dumnezeu își împlinește cuvântul Său. Este ceva extraordinar, care ne surprinde și ne uimește. Și eu mă bucur. Lucrul acesta mă face să am foarte multă încredere în Biblie. Mă face să privesc Biblia ca cel mai sigur lucru din lumea aceasta. Când te uiți și vezi cu în două rânduri, în două etape diferite, se împlinește cu exactitate acest cuvânt. Iată, prima, să spunem, privire, primul comentariu pe care îl putem face în jurul perioadei de 70 de ani. Al doilea comentariu care îl putem face este că evreii au învățat lecția robiei. Eu apreciez acest lucru la ei, capacitatea de a se corecta, poate nu-i chiar cel mai potrivit cuvântul corectar, capacitatea de a se adapta într-un mod pozitiv situației istorice. Ei au spus, centrul vieții noastre a fost templu. Nu-l mai avem. Dacă nu-l mai avem templu, ce ar putea să fie centrul vieții noastre? Și spune, mai avem ceva. Avem cartea. Dumnezeu ne-a dat nouă o carte. O carte sfântă. Tablele legii ni le-a scris chiar Dumnezeu pe muntele Sinai, iar în rest Dumnezeu spune, iată cuvintele. Așa începe cea de-a cincea carte a lui Dumnezeu. Ele hadvarim. Iată cuvintele. Deci noi avem cuvintele Domnului. Haideți să punem acum cartea în centrul nostru, în locul sanctuarului. Foarte bine. Atunci ce s-au apucat? S-au apucat să adune toate manuscrisele profeților, să le multiplice, să le copieze și să le citească. Și spune, bine, dar unde o să le citim și cum o să facem? S-au adunat normal într-o casă, în alta, într-o casă, în alta, până când au pus deoparte o cameră mai mare, unde a spus, aici ne întâlnim să citim cuvântul Domnului. Și s-a numit Beit Sefer, casa cărții, nu? Pentru că acolo citeau. S-a numit Beit Tefilim, casă de rugăciune, că după ce citeau, se rugau. Și s-a numit Beit Knesset, casa poporului, pentru că acolo se întâlnea tot poporul. Și această Beit Sefer, Beit Tefilim și Beit Knesset a devenit sinagoga, în termenul grecesc. de sinagoga este un termen grecesc. Ceea ce v-am spus dumneavoastră este termenul ebraic care are cuvântul casă. De ce este asta? O casă pentru studiu cărții, pentru rugăciune și pentru întâlnirea poporului. A fost probabil cea mai mare realizare a perioadei robiei. Au instituit sinagoga, care a devenit o puternică instituție ebraică, care funcționează până astăzi și care a devenit un model pentru biserica creștină, această sinagogă. Când s-au întors din robie, ei s-au întors deja cu acest lucru.
Aș vrea să mai rămânem puțin. Cum au privit babilonienii înființarea unor astfel de centre religioase și de cultură tradițională evreiască pe teritoriul lor?
Din datele care le am, au privit favorabil. Pentru că avem în cărțile următoare, Ezra și Neemia, referința împăraților persanice, Ezra, vestit cărturar în legea Domnului. Dacă i-au acordat acest titlu și acest respect deosebit, înseamnă că ei prețuiau. Și după cum am mai spus, o mai repet încă o dată, babilonienii, persii, erau popoare civilizate, popoare culte, care știau să prețuiască lucrurile de cultură, de artă și de religie. Știau să prețuiască. În al doilea rând, evreii totuși aveau materiale de foarte mare valoare. Gândiți-vă, cărțile evreilor erau puse în Babilon și în Medo-Persia în rândul cărților de știință. Când ei studiau cerul și căutau să înțeleagă viitorul, cărțile din care se inspirau și studiau erau și cărțile evreilor. Și când nu au găsit nicăieri un răspuns de unde este steaua aceasta, ce se întâmplă cu steaua aceasta care apare pe cer, pentru că e o stea care nu e normal și pe cer nu apar stele, acolo există o precizie matematică. Foarte speriați și nedumeriți au căutat și au găsit doar într-o singură carte, în Cartea Evreilor, Cartea lui Numeri, spune, o stea răsare în Iacob și un tăiac de cărămire se ridică din Israel. Deci iată că steaua aceasta vestește venirea unui mare împărat în Israel. Acest lucru, eu nu tratez tema soliei, ci tratez cum erau priviți evreii. Dacă cărțile lor erau în bibliotecile înțelepților, dacă învățații evrei erau stimați și respectați cu titlul de cărturar, de doctor în științe, atunci însemnează că erau priviți bine.
Extraordinar. Vorbim, de fapt, despre importanța surselor și autenticitatea surselor, una dintre surse fiind cărțile de bază ale evreilor.
Sigur că da. Mai era încă un lucru. Babilonienii apreciau muzica evreilor și spune, cântați-ne din cântările Sionului, ne plac cântările voastre, cântați-ne din cântările Sionului. Deci erau apreciați. Acesta este cuvântul care l-ar putea spune. Evreii în Babilon s-au dezvoltat extraordinar, au intrat în comerț, în alte manufacturi, au devenit foarte bogați și în antichitate erau cea mai puternică comunitate de evrei, comunitatea evreilor din Babilon, pe care încercau evreii din Ierusalim să-i aducă în Ierusalim, dar nu veneau, decât foarte puțin. Exact cum ar fi astăzi New York-ul pentru evrei, era pe vremuri Babilonul pentru evrei. Lumea lor, unde ei și-au făcut bogății și au făcut de toate
un nume
și le-a convenit să rămână mai departe acolo.
Ei, cât s-au întors și cum s-au întors, vom vorbi săptămâna viitoare, să rămânem cu ideea importanței surselor pe care le folosim în viața noastră, dar mai ales în credința noastră. Și sursă mai importantă decât Biblia nu există în privința a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi prin explicarea pagină de pagină a ceea ce a vrut în decursul timpului. Și noi, cum suntem călători în timp și spațiu, revenim dintr-o parte a timpului în alta, dar ne interesează foarte mult și implicația astăzi a ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, Vă doresc numai bine dumneavoastră și ascultătorilor noștri și le dăm întâlnire săptămâna viitoare?
Sigur că da, cu multă plăcere vă așteptăm la Vocea Speranței.
Numai bine, prieteni!